สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนะคะพบกันอีกเช่นเคยกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะเราจะพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันอนุมาสิงกวางค่ะและท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทียะค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณอนุมาสวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีท่านผู้ประกอบการเจ้าของสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับสวัสดีครับ
ค่ะก็เรียกได้ว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะผอ.นะเราก็เข้มข้นกันในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุคดีดังๆอย่างเช่นแพรวาการ์ตูนนะคะเราก็ได้พูดกันถึงผลกระทบผู้สูญเสียรวมถึงการชดเชยเยียวยาด้วยนะคะเราก็ได้มีการฝากข้อเสนอแนะต่างๆไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะก็เรียกว่าอยู่ที่หน่วยงานเนาะผอ.นะว่าจะหยิบคำแนะนำหรือว่าข้อเสนอของเราอะที่คิดว่ามันจะสามารถแก้ไขไปปรับปรุงแก้ไขได้หรือเปล่าก็ฝากไว้นะคะก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เขารับฟังรายการเรานะคะเอาไปเขาเรียกว่าปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มันดีขึ้นชีวิตปลอดภัยมากขึ้นนะคะ
ก็ฝากผ่านรายการวิทยุก็ไม่รู้ว่าหน่วยงานราชการจะไปทำหรือเปล่าน
ะ
ก็คงจะต้องไปเดินเรื่องเองด้วยนะฮะผมเองก็อยากจะเข้าไปจัดการเรื่องนี้ด้วยตนเองอย่างเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานี่ผมก็ไปร่วมประชุมกับกระทรวงการท่องเที่ยวนะก็มีกรมการท่องเที่ยวเขาก็จัดสัมมนาเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวก็มีพูดถึงมาตรฐานการดำเนินงานความปลอดภัยในหลายด้านเลยนะในด้านที่ผมสนใจก็คือเรื่องของการเดินทางนี่แหละก็อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คิดว่าประเทศเราก็ต้องไปดันกันเองอย่างที่ผมบอกนะฮะเรื่องบางเรื่องเราฝากไปแล้วก็ไม่เกิดอ
่ะแต่เรียกได้ว่ามีข่าวดีเร็วๆนี้ค่ะผอ.นะคะเพราะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนนะคะไม่ว่าจะเป็นสสส.หรือว่าหน่วยงานวิชาการต่างๆทั้งรัฐเอกชนจะเขาเรียกว่าเป็นการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ที่จะร่วมกันผลักดันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับชาติเลยนะคะเรียกได้ว่าคนที่เกี่ยวข้องทุกคนจะมารวมกันในงานนี
้
ก็ถือเป็นอีกงานหนึ่งงานสำคัญที่ใครมีนโยบายข้อเสนอแนะต่างๆก็สามารถที่จะไปยื่นหรือว่าไปฝากผู้เกี่ยวข้องได้ในงานนี้นะคะที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้ในทั้งรายการเลยค่ะว่าความสำคัญของงานนี้คืออะไรจะจัดเมื่อไรและที่สำคัญคือจัดแล้วจะได้อะไรเกิดการแก้ไขไปทางไหนบ้างอะค่ะ
ก็เห็นทราบข่าวมาว่าเขาเชิญท่านนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานเปิดนะอันนี้ผมก็อยากจะฝากไปยังพี่น้องคนไทยทั่วประเทศด้วยช่วยภาวนาให้กับผมด้วยนะครับว่าขอได้โปรดนะขอให้ท่านนายกนะได้มาเปิดงานในด้วยแล้วก็ได้มารับข้อเสนอมารับฟังปัญหารวมทั้งรับข้อเสนอแนวทางแก้ไขที่ผ่านการกลั่นกรองจากคนทำงานด้านอุบัติเหตุถนนทั่วประเทศจะมารวมกลุ่มกันก็ที่ผมจัดประชุมกันมาหลายปีเนี่ยที่เป็นห่วงมากที่สุดคือถึงวันจริงประธานไม่มาแล้วก็ส่งตัวแทนมานะฮะก็ไล่กันตั้งแต่นะฮะตอนเชิญก็เชิญนายกทุกงานเลยก็งานนี้ก็ขอเทวดาฟ้าดินช่วยเหลือหน่อยนะฮะขอพี่น้องประชาชนคนไทยส่งใจช่วยกันหน่อยให้นายกรัฐมนตรีของไทยนะฮะได้มาเปิดงานมาเป็นประธานเปิดงานและมาร่วมรับฟังสถานการณ์ที่เป็นปัญหาแล้วก็รวมทั้งมามอบหมายนโยบายข้อสังกัดอยากให้คนที่เป็นตำแหน่งนายกนี่นะครับมานั่งแล้วก็ออกมาตรการเพราะเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่ไปไหนสักทีนะอย่างเรื่องรถก็นะคาราคาซังมานี่10กว่าปีก็ยังเจออยู่นะล่าสุดก็เห็นมีเด็กแว้นทั่วประเทศกำลังถูกดำเนินการนะเรื่องถนนก็ยังเป็นเรื่องอยู่เนื่องจากว่ามีถนนหลายเส้นทางตอนนี้ก็เห็นมีการร้องเรียนกันอยู่นะสร้างไม่เสร็จสร้างช้าสร้างแล้วไม่ปลอดภัยเรื่องคนก็ยังมีเมามีขับเร็วซิ่งมีย้อนสอนเพียบก็ยังเป็นอันตรายอยู่ดังนั้นในเวทีการประชุมวิชาการเนี่ยมันก็เลยเป็นโอกาสนะแต่ปีนี้ที่ผมว่าเขาตั้งชื่อเดินขี่ขับไปกลับปลอดภัย
ค่ะเพราะว่างานครั้งนี้เขามีชื่อนะคะน่าสนใจเลยค่ะก็คือสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่14
ครับ
นะคะภายใต้หัวข้อก็คือเดินขี่ขับไปกลับปลอดภัย
ผมมองว่ามันเป็นโอกาสอันดีเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราเริ่มให้ความสำคัญกับการเดินนะรวมทั้งขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์คือที่ผ่านมาเนี่ยเกือบ20ปีมาเนี่ยในประเทศไทยเราให้ความสำคัญกับรถยนต
์
รวมทั้งการสร้างถนนเป็นหลัก
ค
ือหมายความว่าให้สนใจเรื่องรถเรื่องถนนดังนั้นบ้านเราเลยสร้างถนนกันเกือบทุกจังหวัดทุกละหนละแห่ง
แล้วก็รถก็เยอะ
สร้างเท่าไหร่ก็ไม่พอนะสร้างอย่างกรุงเทพเนี่ยสร้างแล้วสร้างอีกก็ติดแล้วติดอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องระบบขนส่งสาธารณะเท่าไหร่ในอดีตนะฮะโจทย์เนี้ยบางประเทศเขาบอกว่าเน้นขนอะไรเราจะขนรถหรือเราจะขนคนถ้าเรามีถนนเนี่ยขนรถก็หมายความว่าสร้างเพิ่มเพื่อให้รถมาเยอะ
ๆมีเส้นทางให้รถผ่าน
ให้ปลอดภัยให้สะดวกนะก็สร้างถนนเพิ่มแต่ถ้าเน้นจะขนคนเขาบอกต้องจัดระบบขนส่งสาธารณะนะทีนี้ในที่ผ่านมาเกือบผมคิดว่ามันตลอดนั่นแหละตั้งแต่มีรถมาใช้ในเมืองไทยเนี่ยเราให้ความสำคัญในการขนรถนะเรื่องคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนเดินเท้าคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเรายังไม่ได้ทำอย่างเต็มที่ในการประชุมครั้งนี้ใช้คำว่าเดินขี่ขับไปกลับปลอดภัยนั่นก็แปลว่าเริ่มมองให้ความสำคัญผมยกตัวอย่างตรงนี้นะฮะเพื่อประกอบการพิจารณาให้กับท่านผู้ฟังก็คือว่าเวลาเราขึ้นสู่ถนนเนี่ยมีคนจะข้ามถนนประเทศที่เขาทำเรื่องนี้มานานๆเนี่ยหรือประเทศที่เขาเจริญแล้วเรียกว่าเจริญก็ได้นะไอเราก็เจริญเหมือนกันนะแต่เราเจริญคนละด้านตรงข้ามกับเขาเวลาจะมีคนข้ามถนนเนี่ยประเทศอื่นๆเนี่ยเขาจะหยุดหมดเลยเขาจะให้ความสำคัญกับคนเดินถนนเป็นเบอร์หนึ่งคนเดินเท้าจะเป็นเบอร์หนึ่งคือเป็นผู้ที่ต้องได้รับการให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาคือจักรยานปั่นแล้วก็ตามมาด้วยมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปรถส่วนบุคคลแล้วก็ไปรถบรรทุกอันนี้เขาเรียงนะเรียงคนเดินถนนคนเดินเท้ามาก่อนมีความสำคัญดับหนึ่งดังนั้นเนี่ยกฎหมายเอ่ยมาตรการเอ่ยระเบียบข้อบังคับเอ่ยเนี่ยมันสอดคล้องกันหมดเลยเวลาจะมีคนข้ามถนนปุ๊บรถทุกคันเห็นมีคน
ต้องหยุดนะคะ
ชะลออยู่บริเวณที่จุดจะข้ามรถจะหยุดหมดเลยนะซึ่งมันตรงข้ามกับบ้านเรา
โอ้บ้านเราเนี่ยเหมือนกับต้องวัดใจค่ะ
ครับ
วัดใจว่ารถคันนั้นอาจจะหยุดให้เราไหมทั้งที่เราเนี่ยข้ามถูกต้อง
แม้จะข้ามไม่โดนบีบแต่ไล่ด้วยนะล่าสุดเห็นตำรวจเขาก็สั่งการลงมาว่าบอกว่าให้ไปดูซิทางม้าลายทั่วประเทศยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่า
ค่ะพูดถึงทางม้าลายพอค่ะคือพอจำคดีน้องคนที่ข้ามถนนตรงทางม้าลายแล้วก็ถูกรถบิ๊กไบค์ชนได้ไหมคะซ
ึ่
งข่าวปัจจุบันออกมาแล้วค่ะว่าน้องผู้หญิงเสียชีวิต
นักเรียน
นักศึกษาเสียชีวิตแล้ว
ตายในเครื่องแบบนักเรียน
ค่ะเมื่อตอนบาดเจ็บตอนแรกบาดเจ็บก่อนส่งโรงพยาบาล
ที่นครปฐมไม่ใช่เหรอ
ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ล่าสุดคือน้องเสียชีวิตแล้ว
เห็นไหมฮะก็แสดงความเสียใจครอบครัวด้วยนะ
ทางม้าลายคิดว่าปลอดภัยแต่มันไม่ใช่ในบ้านเรา
เพราะวัฒนธรรมไทยเราเนี่ยมันกลับด้านกับสากลเขาผมก็เตือนฝรั่งทุกครั้งอ่ะเวลามาเที่ยวเมืองไทยว่าอยู่ระวังนะประเทศไทยใช้วัฒนธรรมตรงกันข้ามกันกับคุณคือบ้านคุณเนี่ยเวลาคุณจะข้ามถนนเนี่ยคุณก้าวข้ามเท้าหนึ่งมาปุ๊บรถทุกคันหยุดหมดเพราะว่าประเทศคุณให้ความสำคัญคนเดินเท้าเป็นเบอร์หนึ่งแต่ประเทศฉันเนี่ยรถบรรทุกมันจะไปก่อนนะ
ขี้เกียจรออ
่ามันไม่ยอมเบรกด้วยเพราะมันบอกว่ามันหนักนะแล้วก็รถเก๋งรถยนต์เขาก็บีบแต่ไล่คุณนะถ้าคุณจะเป็นคนเดินเท้าเนี่ยคุณต้องอยู่อันดับหลังสุดเพราะว่าคุณต้องรอจนกว่ารถถนนโล่ง
จริง
ปลอดภัยจริงๆแล้วค่อยข้ามเขาก็งงนะเขามองหน้าผมเขาบอกเอ้าประเทศอยู่นี่แปลกเว้ยแล้วอย่างนี้มันจะปลอดภัยยังไงเออก็นี่แหละครับผมคิดว่าเมืองไทยจะต้องแก้และปรับให้มันเหมือนคนอื่นเขาบ้างโดยเฉพาะความปลอดภัยเพราะว่าเดี๋ยวเราเปิดอาเซียนเราโกอินเตอร์ไปอยู่ต่างประเทศก็หลายครั้งที่เห็นไหมที่คนไทยไปต่างประเทศไปสร้างปัญหาให้เขาอ่ะเพราะว่าเอาวัฒนธรรมไทยไปใช้ไงก็น่ากลัวนะแต่เที่ยวเนี้ยก็เราก็ส่งสัญญาณไปแล้วว่าอยากจะกลับด้านละอยากจะให้คนเดินเท้าเป็นผู้ที่มีความสำคัญเบอร์หนึ่งแต่ว่าจะทำสำเร็จแค่ไหนอย่างไรเนี่ยก็ต้องดูอีกทีนึงว่าเราจะผลักดันนโยบายจะแก้ไขกฎกติการะเบียบกฎหมายรองรับได้อย่างไรนะอย่างหลายปีที่ผ่านมาเขาบอกว่ามอเตอร์ไซค์หรือคนเดินเท้าเนี่ยหรือจักรยานเนี่ยมีอัตราการสูญเสีย หรือเสียชีวิตสูงสุดถึง179นะโอ้เกือบ180ชัวนะนะแล้วก็หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยตั้งแต่ปี54ถึงปี60น่ะ54 55 56
67ปีนะคะ
7ปีนะ60พบว่ามีคนที่เสียชีวิตจากอุบัติถนนกว่า 52,690 คน
โอ
้โหนี่67ปีนี่เราเสียกันครึ่งแสนนะฮะตายกันครึ่งแสนคิดเป็นร้อยละ 79.18 นะเป็นกลุ่มผู้ที่ใช้รถใช้ถนนที่มีความเปราะบางนะอันได้แก่คำว่าเปราะบางก็คือคนที่ขึ้นไปแล้วก็เสี่ยงสูงอะตายเร็วตายง่ายนะ
ก็คือผู้ใช้รถ
มอเตอร์ไซค
์คนเดินเท้าคนใช้รถจักรยาน
คนปั่นจักรยานเห็นไหมเวลามีข่าวเห็นไหมน้องนักศึกษาที่บอกนักเรียนที่ว่าเดินข้ามถนนที่ทางม้าลายก็ถูกรถชนคนขี่จักรยานปั่นออกกำลังกายก็ถูกรถชนนะก็นี่แหละฮะล่ามอเตอร์ไซค์ก็ตายกันทุกวันและเป็นเบอร์หนึ่งมาโดยตลอดนะเขาบอกว่าผู้ใช้รถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตนะมากสุดถึงร้อยละ 88.55
สูงมากค่ะ
ไม่มีใครแซงแน่นอนเหตุการณ์นี้ทั่วโลกผมว่าไม่มีใครเท่าประเทศไทยแน่นอนนะแล้วก็มอเตอร์ไซค์ตายมากสุดอยู่แล้วคนเดินเท้าเนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตและที่ผ่านมาตัวเลขถึงร้อยละ 10.20 ร้อยละ10ชิวนะแล้วคนปั่นจักรยานร้อยละ 1.25
นึกว่าจะปลอดภัยก็อันนี้ก็มีนะคะนี
่ก็จำได้ไหมข่าวฝรั่งที่เดินทางไปทั่วโลกขับรถมาทั้ง14-15ประเทศ
ปั่นจักรยานที่ประเทศไทย
มาปั่นจักรยานในไทยเรียบร้อยนะฮะกลับไม่ได้กลับบ้านนะกลับไปก็ภรรยาใส่ถุงกลับไปก็นั่นแปลว่าประเทศเรามีความเสี่ยงดังนั้นในการประชุมวิชาการเนี่ยคงจะต้องมีการกลับด้านกันละในการประชุมเนี่ยผมทราบข่าวมาแล้วก็ได้เปิดการแถลงข่าวอย่างงวดที่แล้วท่านอธิบดีกรมป้องกันภัยนะท่านชยพลทิติศักดิ์เนี่ยก็ได้มีการแถลงข่าวไปแล้วนะก็คิดว่าจะถือโอกาสนี้แหละครับชงข้อเสนอให้รัฐบาลแต่ว่าก่อนที่จะชงก็ต้องเอานักวิชาการที่ทำงานในทั่วประเทศเลยนะมาถกกันก่อนไม่ใช่ว่าชงไปแล้วเกิดสังคมไม่รับก็ไปไม่ได้เหมือนกันนะเรื่องนี้ผมคิดว่าสำคัญนะคุณอนุมา
ค่ะเพราะว่าเราก็มีเป้าหมายเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะเป็นนะคะประเทศไทยจะมีทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนซึ่งเราก็ได้ทำสัญญาไว้แล้วด้วยนะคะว่าเราจะทำตั้งแต่ปี2554ถึง63เราจะเป็นทศวรรษแห่งการปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางถนนเรามีเป้าหมายที่จะลดอัตราการตายการเสียชีวิตลงให้ได้ซึ่งดูแนวโน้มแล้วต้องพยายามอีกเยอะเลยค่ะ6ปี63นี่มันอีกไม่กี่ปีนะคะผ
อก็มัน63ก็จะไปพูดอีกกี่ปีได้ยังไงก็ปีหน้านี่แหละไปพอปีนี้มัน62แล้วนะอันนี้ก็ย้อนให้ท่านผู้ฟังเนี่ยคุณอนุมาพูดมาว่าทศวรรษนะทศแปลว่า10นะฮะ
เราทำมาตั้งแต่ปี54แล้วนะคะเนี่ยทำสัญญากันไว
้ไปคือเรื่องของเรื่องก็คือว่าอย่างนี้จากสถานการณ์ที่มีคนทั่วโลกตายจากอุบัติเหตุถนนราวๆปีประมาณ1.3 ล้านนะทั่วโลกก็มองว่ามันเป็นวิกฤตเป็นภัยพิบัติอย่างหนึ่งในมนุษยชาติก็เลยประชุมหารือกันตอนนั้นประชุมกันที่มอสโกราวๆปี54ก็มีการลงนามร่วมกันเลยเอางี้ทั่วโลกมาร่วมกันลงนามนะว่าเราไปช่วยกันประเทศใครประเทศมันนะไปออกกฎกติกาไปแก้ไขกันซะปรับปรุงประเทศไทยเราก็ไปเหมือนกันครับวันนั้นไปผมก็จำได้ว่าผมไม่ได้ไปนะแต่รัฐบาลไทยยุคนั้นก็ไปก็หอบข้อมูลไปก็ไปสัญญาเขาว่าเอาตามนั้นเลยลดลงร้อยละ50คือกึ่งหนึ่งอ่ะเอาใครมีเท่าไหร่อ่ะใครมี10ก็ลดเหลือ5นะอีก10ปีมาคุยกันเนี่ยไทยเราตอนนั้นหอบตัวเลขไปเหมือนกันนะปรากฏว่าไปหอบตัวเลขเอาไปของหน่วยงานเดียวฮะตอนนั้นเอาไปร้อยละ26มั้งถ้าจำไม่ผิดก็ไปสัญญาเขาไว้ว่าอีก10ปีมาเจอกันเราจะมีอัตราไม่เกิน18ประมาณนี้โดยประมาณปรากฏว่าพอกลับมาดูตัวเลขตัวเองเนี่ยปรากฏโอ้โหไม่ได้เป็นอย่างที่ว่าเนี่ยนับไปนับมาตอนนี้มันไม่ใช่แล้วประเทศไทยมัน32กว่าๆนะฮะต่อแสนประชากรทำไปทำมาตอนนี้จะเข้าปีที่10แล้วยังไม่ถึงครึ่งเลย ห่างจากเป้าหมายเหลือเกิน ก็งานเวทีวิชาการครั้งนี้ก็จะเป็นการตอกย้ำว่าเอ๊ะไอ้รูปแบบที่เราทำงานอยู่นะเปลี่ยนดีไหมแก้ไหมจะแก้อะไรดีกฎหมายจะต้องทำยังไง
ทำยังไงให้มันจะใกล้เป้าหมายที่เราสัญญาไว้
ใช่
ค
่
ะ
เขาต้องมารื้อฟื้นกันเกือบทุกเรื่องแล้วมั้งนะผมเห็นตารางการประชุมอยู่นะ
ค่ะ
ก็ดูเหมือนว่าเนาะก็ตั้งแต่เริ่มก็เปิดงานเขาจะมีการมอบรางวัลก่อนพรามมินิสเตอร์โรสเซฟตี้อวอร์ดเนี่ยถ้าเป็นรางวัลคำว่าพรามมินิสเตอร์โรสเซฟตี้อวอร์ดคือรางวัลนายกรัฐมนตรีนะด้านความปลอดภัยถนนเนี่ยก็ภาวนานะสาธุขอให้ท่านนายกมานะครับ
เพราะว่าเหมือนกับเราก็ลุ้นนะคะทุกปีท่านจะมามอบแต่ทุกปีก็มีผู้แทนล่ะค่ะผู้แทนมามอบให้ทุกปี
ก็ขออย่างเดียวอย่าถึงขั้นให้คนขับรถมาก็แล้วกันนะก็หลังจากนั้นก็จะเป็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
อันนี้คือเป็นวันแรกคือ7สิงหาใช่ไหมคะ
มาปาฐกถาพิเศษ
ค่ะ
ผมก็ท่องเอ๊ะรัฐมนตรีเปลี่ยนใหม่นี่จะมาท่านใดมาแต่ก่อนท่านอาคมไงเที่ยวนี้สงสัยจะต้องเปลี่ยนรัฐมนตรีใหม่ระบบการจัดการหรือวิถีแห่งความระบบความปลอดภัยก็โอเคนะครับกระทรวงคมนาคมทุกวันนี้ก็ทำงานทุกวันแหละสร้างถนนทั้งประเทศนะทางด่วนรถไฟรางคู่ความเร็วสูงความเร็วต่ำนะโมโนเรลเพียบเลยผมเชื่อว่าท่านรัฐมนตรีก็คงจะมาให้ข้อมูลในวันแรกนะ7สิงหาช่วง 9:30 นแล้วก็จะมีอาจารย์หมอโกมาศมาด้วยก็อาจารย์หมอโกมาศนี่ก็ถือว่าเป็นปรมาจารย์นะฮะในวงการแพทย์นะฮะก็ท่านอยู่ที่สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพท่านจะมาพูดเรื่องของวัฒนธรรมความเสี่ยงและความปลอดภัยถนนจะมาช่วยแกะปัญหาที่เราเก่านั่นมั้งเนี่ยนะวัฒนธรรมไม่หยุดรถวัฒนธรรมไม่ใช้ทางม้าลายวัฒนธรรมไม่หยุดให้คนเดินถนนวัฒนธรรมดื่มแล้วขับว่าทำขับเร็วว่าทำจ่ายใต้โต๊ะเวลาจับโดนจับก็ถามว่าคุณรู้ไหมว่าผมมาลูกใครอย่างเงี้ยว่าทำอะไรแปลกๆนะว่าทำโดนจับแล้วก็ไม่ยอมชดเชยเยียวยา
ประมาณว่าเดี๋ยวคดีก็จบคดีเดี๋ยวคดีก็เงียบหายไปอะไรอย่างงี้ค่ะ
ลองมาฟังดูนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีท่านผู้แทนท่านสุรชัยเลี้ยงบุรุษชัยท่านเป็นผู้ใหญ่ในวงการหน่วยงานพลังบริหารนะครับไม่ได้เขียนตำแหน่งไว้ตรงนี้นะรวมทั้งอาจารย์ดร.สุปิดาอดุลยานนท์ท่านผู้จัดการกองทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.นะจะมาพูดคุยบนเวทีเรียกแลกเปลี่ยนกันก็อันนี้ก็ถือว่าจะเป็นช่วงแรกนะเขาบอกว่าจะเสริมระบบความปลอดภัยถนนให้เข้มแข็งต้องทำอะไรก็มีผู้แทนจากอธิบดีกรมขนส่งทางบกมีคุณหมอทักษพลธรรมรังสีนะเป็นผู้แทนองค์การอนามัยโลกด้านความปลอดภัยด้านโรคติดต่อแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะฮะโรคไม่ติดต่อนะแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็จะเป็นการพูดคุยหารือกันอันนี้ก็ดีนะโดยมีคุณหมออนุชาเศรษฐเสถียรท่านอดีตเลขาธิการสพช.นะฮะมาเป็นผู้ดำเนินรายการอันนี้น่าสนใจครับเพราะว่าเหมาะมากสำหรับคนที่ทำกันเรื่องนี้อยู่แล้วต้องการเห็นว่าเอ๊ะเราจะไปทางไหนดีเครื่องมือที่เรามีอยู่จะแก้ไขปรับปรุงตรงไหนนะถ้าผมเป็นผู้ปกครองผมนึกโจทย์ในวันนั้นผมนอนคิดนะเอ๊ะถ้าเกิดลูกเราแว้นเนี่ยลูกเรามันขี่มอเตอร์ไซค์ซิ่งเนี่ยฉันจะแก้ยังไงดี
ห้ามก็ไม่เชื่อนะคะห้ามก็ไม่เชื่อปรามก็ไม่ได้เอ๊ะจะทำยังไง
มันมีคนหนึ่งมาแลกเปลี่ยนกับผมใน Facebook เขาบอกว่าพี่ครับไม่เคยเลยส่งเสริมเนี่ย
แต่มันห้ามไม่ฟังใช่ไหมคะ
อีตอนซื้อแล้วก็ห้ามไม่อยากจะซื้อให้นะ
งอนอีกได้ไ
ม
่งอน
มันก็มาลบเราขู่เข็นมาทำโน่นทำนี่มันทำทุกสั่งสารพัดจะให้เราซื้อให้จงได้พ่อแม่ก็ไม่มีตังก็ไปกู้ไปยืมเข้ามานะไปซื้อรถให้มันไม่ซื้อก็ไม่ได้นะพอซื้อเสร็จมันก็ไม่อยู่บ้าน
ได้รถแล้วนี่ค
่ะได้รถนี่แหละออกบ้านทุกวันกินเที่ยวเที่ยวเดี๋ยวก็เพื่อนคนนั้นเดี๋ยวก็บ้านคนนี้นะข้ออ้างตอนแรกก็บอกว่าเอาไปเรียนแต่มันเรียนนิดเดียวที่เหลือมันเที่ยวเอ๊ะจะทำยังไงดีเนี่ยไม่ได้ส่งเสริมนะจะมาจับผู้ปกครองข้อหาส่งเสริมได้ยังไงในเมื่อเราไม่ได้ส่งเสริมแต่เอาไม่อยู่ผมก็เลยยินนึกถึงแบบตลกท่านผู้ฟังเปรียบเทียบเสมือนสมัยก่อนเราเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเราเป็นเจ้าของอะเนาะแล้วก็เราก็ต้องมีหน้าที่ดูแลไง บังเอิญเนี่ยเชือกมันหลุดนะเชือกมันหลุดมันไปลุกล้ำป่าข้าวโพดเขาเข้าไร่เข้านาเขาอะมันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะเขาจับเขาปรับกันนะบางแห่งถึงขั้นถูกยิงถูกฆ่าเลยนะเออผมคิดถึงตรงนี้แล้วผมก็ย้อนกลับมาถึงเด็กที่ว่าพ่อแม่เข้ามาบ่นกับผมนะว่าลูกอะไม่ได้ส่งเสริมมันหรอกแต่มันห้ามไม่ฟังเอาไม่อยู่ทำยังไงดีผมเองก็จริงๆแล้วก็มันก็พอมีวิธีการนะไม่ถึงกับหมดปัญญาแต่ว่าปัญญาของเราเนี่ยมันต้องมาแลกเปลี่ยนกันมาหารือกันในเวทีประชุมเนี่ยเขาจะมาถกกันเรื่องนี้หลายเรื่องเลยจะทำยังไงให้สัญจรปลอดภัยอย่างเงี้ยนะอย่างภาคบ่ายเนี่ยเขาก็เริ่มมีของข้อเนี้ยจะสร้างภาพใหม่ให้คนเดินถนนขับขี่ได้อย่างปลอดภัยได้อย่างไร
โอ้นี่เป็นเรื่องของความปลอดภัยของคนเดินถนน
ใช่
ค
่
ะ
มีทั้งคนที่ทำงานเกี่ยวกับคนเดินเท้า
ค
นปั่นจักรยานนะ
ค่ะ
ก็มีผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาเลยมาพูดหาลือกันมีหัวข้อเด็ดๆนะมีตัวแทนเยาวชนมาด้วยนะมาพูดว่าเขาเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงนะเป็นกลุ่มเปราะบางเราทำให้ถูกทำให้เปราะบางก็ไม่รู้สิถ้าเป็นเด็กกรุงเทพผมเห็นตื่นตีสองตีสามเนี่ยไปเรียนหนังสือเนี่ยแม่หอบมีแต่ขี้หูขี้ตาเนี่ยหอบใส่รถไปนะ
เพราะว่าบางครอบครัวอยู่ไกลบางครอบครัวอยู่ไกลต้องเดินทางต้องเผื่อเวลาบางทีกินข้าวบนรถ
ใช่
ค่ะ
กินข้าวอย่าว่าแต่กินข้าวเลยแต่งตัวบนรถด้วยนะชีวิตลำบากลำบากผมเห็นแล้วเนี่ยสู้เด็กต่างจังหวัดไม่ได้นะตื่น7โมงไปโรงเรียน8โมงนะเด็กกรุงเทพตื่นตี3ตี4ขึ้นรถตี5บนถนนนะแช่บนถนน3ชั่วโมงกว่าจะถึงนั่นน่ะเออเขาบอกว่าเขาอ่ะถูกทำให้เปราะบางก็จะมีตัวแทนกลุ่มเยาวชนนะห้องเท่าไหร่เนี่ยเซสชั่น2นะฮะช่วงบ่าย2โมงเนี่ยเห็นไหมครับ
สนใจก็ไปวันแรกได้แต่เป็นช่วงบ่ายค่ะ
มีทั้งผู้แทนกลุ่มจักรยานม
ี
ทั้งเพจนะฮะไซด์วอล์กนะฮะมีทั้งผู้ออกแบบและพัฒนาเมืองก็อันนี้เข้าท่านะไปหน้าฟังแล้วยังมีหัวข้ออีกจะออกแบบถนนอย่างไรให้เหมือนกับออกแบบผู้คนออกแบบถนนออกแบบผู้คนหมายความว่าดีไซน์โซลูชันคือจะออกแบบยังไงให้คนกับถนนมันอยู่ด้วยกันได
้ให้เอื้อกันนะคะให้มันกับแบบสอดคล้องพอกัน
ผมนึกแล้วก็ขำในใจนะคุณอรุณมาคุณจำได้ไหมที่มีคนเอาภาพฟุตบาทนะก็ฟุตบาทก็ดีๆอยู่นี่นะก็มีคนไปทำเป็นเลนจักรยานเอาสีเขียวไปทาเอาวันดีคืนดีพี่แกทำฟุตบาทเป็นเลนจักรยานเฉยเลยนะแล้วยังไม่พอไปถึงกลางทางมีต้นไม้ขวางอยู่ต้นนึงแกก็ทำอ้อมเลยโอ้คนไทยนี่ก็แปลกนะ
ประมาณไม่ได้ขยายถนนแต่เอาตรงถนนตรงแรกที่มีมาแบ่งครึ่ง
ผมจำได้ที่นนทบุรีเนี่ยเคยถูกร้องเรียนครั้งหนึ่งสร้างสะพานลอยแล้วก็มีเสาไฟฟ้าอยู่ต้นนึงพี่แกก็สร้างอ้อมเสาไฟฟ้าเลย
เขาเรียกว่าซื้อนะคะเนี่ย
เ
ขาเรียกว่าทำที่มีอยู่ก็เรียกว่าใช้เป็นประโยชน์อ้อมๆเอาเลย
คือผมเห็นแล้วก็เอ๊ะมันหรือว่ามันเป็นหัวข้อนี้ออกแบบถนนหรือออกแบบคนให้อยู่ด้วยกันได้หรือเปล่าคือมันมีโจทย์ร่วมกันนะ
ค่ะ
คนไทยเราเนี่ยจะปลูกบ้านเนี่ยตัดต้นไม้ทิ้งหมดเลยสังเกตดูไหมครับไม่เคยคิดจะอยู่ร่วมกับต้นไม้ผมก็แปลกใจว่าทำไมอย่างที่มีเรื่องที่อย่างเชียงใหม่นะฮะถางป่าสะเตียนแล้วก็ไปสร้างบ้านบนเขาเนี่ยก็เป็นเรื่องเป็นราวเช่นเดียวกันฮะคนในต่างจังหวัดบ้านผมเนี่ยเอาชอบถมดินตัดต้นไม้ก่อนแล้วถมดินขุดออกแล้วก็เออพี่เราเจ็บใจนึกถึงมะม่วงที่ถูกตัดเหมือนกันนะ
ไม่เขากลัวต้นไม้มันมีรากมันอาจจะไปทำอะไรให้กับไอตัวพื้นฐานของฐานของบ
้
านอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยต้องตัดออกไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คือตัดเนี่ยเอาพองามนะให้มันอยู่ด้วยกันได้
ค่ะ
แล้วก็ที่จริงอะอยู่กับมันได้ครับนะผมนี่ประกาศไปแล้วเนี่ยระหว่างต้นไม้กับตึกเนี่ยผมทุบตึกทิ้งฮะผมเอาต้นไม้ก่อนงานนี้เขาก็จะมี
ค่ะ
ถนนแล้วก็ผู้คนนะครับออกแบบดีไซน์
ซึ่งงานนี้ท่านผอ.ไปร่วมเป็นวิทยากรด้วยนะคะ
ก็ผมก็จะไปพูดถึงงาน DRTI คืออำเภอถนนปลอดภัยก
็
เขาก็เห็นว่าผมเนี่ยออกไปเกือบ200กว่าอำเภอไปนั่งคุยกับนายอำเภอทั่วประเทศนะฮะก็ได้พบปะผู้คนแล้วได้เห็นวิธีการทำงานตลอดจนได้รวบรวมผลงานต่างๆของคนทั้งประเทศมาก็อยากมาแลกเปลี่ยนกันในช่วงบ่ายโมงนะของห้องย่อยที่1กลไกการจัดการคือเป็นการถอดบทเรียนคนทำงานทั่วประเทศเอามาอันดีก็มาบอกต่ออ ันไม่ดีก็บอกว่าเอามาบอกเหมือนกันนะเพื่ออย่าทำนะไอเนี่ยล้มเหลวเลิกเหอะเงี้ยนะแล้วก็จะมี การมอบรางวัลด้วยวันนี้ก็ผมคิดก็ดีใจนะที่จะได้เจอกับคุณหมอคุณพยาบาลคุณตำรวจคุณปภ.ขนส่งนะอสม.หรือว่าต่างๆที่มาจากทั่วประเทศเลยที่จะมารวมกลุ่มกันที่ไบเทคบางนาแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของการถอดบทเรียนในต่างประเทศด้วยมาแลกเปลี่ยนกัน
ซึ่งวันที่2เองก็สำคัญ
ใช่
นะคะวันที่2ก็จะเป็นเหมือนกันขมวดกับวันแรกค่ะว่าจะได้อะไรมาบ้างรวมถึงวันที่2ก็จะเป็นวันปิดด้วยปิดการประชุม
วันที
่
2ก็จะเป็นตัวย่อยๆเป็นเทคโนโลยีต่างๆเสียงสะท้อนมากเอาเรื่องของมาตรฐานรถ2ล้อ3ล้อเอาเรื่องของเบรก ABS ในรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เลนจักรยานยนต์เลนมอเตอร์ไซค์จะทำยังไงนะทักษะการขับขี่ของคนไทยนะรถรับส่งนักเรียนเยอะไปหมดเลยหลายห้องมากครับติดตามได้ในเว็บไซต์ครับรายละเอียดนะฮะ
ค่ะซึ่งวันที่2นี้ก็จะเป็นเหมือนการรวบรวมข้อเสนอด้วยของหน่วยงานแล้วว่าของคนที่จัดงานนี่แหละค่ะเราจะอยากมีอะไรจะสะท้อนไปยังรัฐบาลไปยังหน่วยงานด้วยจะมีการยื่นข้อเสนอด้วยนะ
เอางี้ดีไหมถ้าคนไทยทั้งประเทศอยากจะเสนอให้ประเทศไทยเราแก้ไขแล้วรีบเข้าใน Facebook ของผมเลยนะครับหรือที่สำนักงานเครือข่ายระหว่างประเทศเลยแล้วส่งเข้ามาเลยเดี๋ยวผมจะเอาไปรวบรวมแล้วก็เอาไปเสนอในที่ประชุมนะแล้วก็หลังจากที่ประชุมเสร็จข้อมูลทั้งหมดจะถูกรวบรวมแล้วส่งไปที่ศูนย์อำนวยการความปรารถนาแล้วส่งตรงไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีอีกทีนึงนะครับ
ก็เรียกว่าต้องร่วมมาร่วมมือกันนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าเราเห็นว่ามันไม่ดีแต่เราก็เงียบไว้มันก็ไม่เกิดผลประโยชน์หรือว่าเกิดการแก้ไขแต่ถ้าเรามีแนวคิดดีๆหรือว่ามีข้อมูลที่จะสามารถผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบกลไกก็จะเป็นเรียกว่าจะเป็นผลดีด้วยต่อประเทศจะเป็นผลดีกับการขับขี่การใช้รถใช้ถนนแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้ประเทศไทยมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ฝากงานนี้ไว้นะคะซึ่งใครสนใจนี่สามารถที่จะเดินเข้าไปในงานได้เลยจะมีทั้งระบบการลงทะเบียนก็คือจะมีระบบเสียเงินแหละค่ะเสียเงินก็จะมีเอกสารมีคูปองอาหารอะไรต่างๆที่เป็นของในงานสัมมนาแต่สำหรับท่านใดสนใจแล้วก็ไม่ได้สะดวกในการที่จะลงทะเบียนก็สามารถเข้าไปชมงานได้เราไม่ได้มีการคิดค่าใช้จ่ายอะไรยังไงแต่ว่ามีบูธนะคะซึ่งในวันนั้นก็จะมีบูธของหน่วยงานภาคีที่ทำเรื่องความปลอดภัยทางถนนมาออกบูธกันมากมายเลยแล้วก็เรามีเอกสารต่างๆที่น่าสนใจใครสนใจก็เดินเข้าไปในงานเลยค่ะนะคะเดินแล้วก็สนใจข้อมูลไหนก็สามารถขอเอกสารโบรชัวร์แผ่นพับต่างๆจากบูธที่มาออกในงานได้นะคะเรียกว่าเป็นการรวบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้อมูลต่างๆเรื่องของความปลอดภัยทางถนนรวบรวมไว้ในงานนี้เลยในงานสำคัญครั้งนี้นะคะที่จะจัดขึ้นที่ไบเทคบางนาในวันที่7ถึง8สิงหาคมนี้นะคะก็ฝากไว้หรือถ้าใครยังสงสัยรายละเอียดอะไรต่างๆก็สามารถเข้าไปได้นะคะติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์นะคะก็สามารถพิมพ์ไปได้ที่จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะที่ www.roadsafetythai.org หรือพิมพ์ภาษาไทยก็ได้พิมพ์คำว่าศูนย์วิชาการความปลอดภัยทางถนนนะคะก็จะสามารถที่จะก็เรียกว่ามีรายละเอียดต่างๆนะคะการวันเวลาลงทะเบียนรวมถึงรายละเอียดการจัดงานทั้งหมดจะรวบรวมไว้ที่ศูนย์วิชาการหรือสวปททั้งหมดเลยนะคะหรือเข้าไปที่เว็บไซต์สำนักงานเครือข่ายรถอุบัติเหตุทั้งเว็บไซต์ทั้ง Facebook เรามีรายละเอียดนะคะบันทึกแล้วก็แจ้งไว้ในนั้นแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลได้นะคะฝากงานดีๆงานสำคัญนี้ไว้นะคะก็คืองานสัมมนาวิชาการความปลอดภัยทางถนนนะคะครั้งที่14เดินขี่ขับไปกับปลอดภัย 7-8 สิงหาคมนี้ย้ำว่าไบเทคบางนางานสำคัญไม่ควรพลาดเลยนะคะสำหรับวันนี้รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะผอ.เราก็สองคนก็ต้องคงต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะกับสาระกับเรื่องราวที่นำมาแลกเปลี่ยนในวันนี้นะคะขอบคุณนะคะทุกการรับฟังขอบคุณที่ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อเอาชีวิตตัวเองให้รอดจากอุบัติเหตุทางถนนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี